Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný večer z Rádia Rebeka, z Martinského štúdia vám želá Pavel od relácie Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Čo bude obsahom dneskajšej hodiny? Tak ak som minule rozprával o mojom výstupe na Elbrus, tak sľúbil som, že tento raz budem rozprávať o tom zbytku, to znamená o tom cestovaní po Rusku. Takže spomeniem krajinu, ľudí, jedlo, budem spomínať mesta ako Moskva, Piatigorsk, Kaukaz, oblasť Kaukaz, Jaroslav, Veľký Novgorod. Dotknem sa aj citlivej témy, ruský človek a alkohol. Budem rozprávať, ako sa tam cestuje vlakmi, autobusmi, moje skúsenosti. Trošku sa dotknem aj tej spoločensko-politické situácie, ale fakt len okrajovo. A druhú polovičku relácie zase budem pokračovať v čítaní ďalšej kapitoly z nového Šlabikára šťastia 4. dielu, ktorý dostal názov Strachy, vzťahy, sloboda, a prečítam kapitolu Strach je minulosť. Ak vám navodím príjemnú atmosféru vo vašich domácnostiach, tak budem len rád. Tak poďme opäť do Ruska, do krajiny, ktorá je teraz jednými milovaná, druhými zatracovaná. Išiel som sa tam presvedčiť, ako to tam vlastne je. A okrem toho, že tým hlavným cieľom bol ten výstup na Elbrus zo severnej strany, tak zobral som si do merku aj mesta ako Moskva, Volgograd, Piatigorsk, Veľký Novgorod a Jaroslav. No, krajinu tvoria v prvom rade ľudia, takže ja som mal z tých Rusov veľmi príjemný pocit. Oni sú veľmi otvorení, srdeční. Oni sa nepoznajú, začnú sa z ničoho nič rozprávať vo vlaku, v autobuse, na zastávkach, takže ako keby sa poznali už roky, ako keby sa stretla rodina. Mňa sprevádzal po ceste Míško z Moskvy, kamarád, a on, kde prišiel, ako keby hneď sa pustil do reči a hneď rozprávali, odkiaľ sú, kam idú, kde idú. Nič neskrývali. Potom, ku koncu, keď som letel domov, tak som stretol študentov dvoch slovenských a oni vraveli, že je to tak, že súhlasia so mnou, ale že na druhej strane, že majú radi taký pokoj. Že napríklad oni boli dvakrát zahriaknutí v metre, že aby nekričali a moc sa neusmievali, že oni majú radi kľud. Možno je to aj taký pozostatok z toho stalinovského obdobia, kedy vlastne všetci sklápali zrak a možno mali strach, že od Čeky NKVD až po KGB mohli vlastne byť hocikedy zobratí na vypočúvanie a mohlo to skončiť nedobre. A takže je tam trošku také, že oni sa skutočne neusmievajú. A na druhej strane, keď už som pri tom, tak to musím zase vyvážiť, tak sú tam nádherné ženy ako. My sme sa s Radovanom, s kamarátom stále obzerali a keď sme išli do metra, tak sme sa tešili, lebo naozaj nebolo to len v Moskve, ale v každom tom ruskom meste to boli úplne veľmi krásne proste ženy, ktoré mali aj svoj vek, ale napriek tomu neboli nejak aj moc vymaľované, ale boli oblečené v šatočkách. A zase mi to tí študenti vysvetľovali, že sme prišli v tom najlepšom období, kedy vlastne tie ženy sa oblíkajú veľmi tak naľahko, keďže je teplo a leto, že nenosia podprsenky, a naozaj tak k tomu bolo, že veľa z tých žien, takže bolo to veľmi také prirodzené. A mužskému oku samozrejme lahodiace, nejdem nič skrývať. Krajina, ako sme šli z Moskvy na Kaukaz, bolo to, ak sa nemýlim, ja neviem, 1600 kilometrov, čo sme išli asi 28 hodín vo vlaku. A ja som si želal ísť tým vlakom do tých minerálnych vôd, nechceli sme letieť. Tak bola to sama rovina. A mňa tak trošku zarazilo, že to neboli polia, ako je u nás, alebo nejaké sady, ale že to bolo len tak ľadom ležiaca zem, ktorá bola zarastená trávou. Čítal som, že tam budú samé brezy, ale oni boli ale nie až tak veľa ako. Takže aj tých stromov tam bolo veľmi málo a až keď sa zjavil ten Kaukaz, tak vtedy vlastne prišli tie pohoria, tie kopce a z toho Elbrusu sme naozaj mali možnosť vidieť ten kaukaský dvojchrbát a to bola jedna veľká nádhera, takže tie kopce nie sú také monumentálne ako v Nepále, ale sú naozaj nádherné. V tom auguste, kedy sme tam my boli, tak iba niektoré tie vrcholce boli zasnežené, ale bolo to krása. Kto miluje hory a prírodu, tak ten Kaukaz je úplne úžasný. Dá sa tam ísť aj z Gruzínska, dokonca tam si môžete užiť aj to more, aj samozrejme aj z tej ruskej strany, tam je to Soči a Adler, letisko, takže aj z tej ruskej strany sa dá užiť si to moríčko. No, jedlo. Mne to jedlo ich bolo veľmi blízke, pretože napríklad tie polievky boli blízke môjmu vegetariánstvu, takže zeleninové polievky, hubové polievky nemajú problém chytiť a uvariť z tej cvikli nielen ten boršť, ale aj normálnu zeleninovú polievku, aj mesové polievky, hej, veľmi dobré, chutné, obilninové, do toho klasika ten šašlík a ten Miško, o ktorom sme aj bývali v Moskve, tak on bol veľmi nasladké, ale každé ráno začínalo kašou, hej, s medom. Dokonca on tú kašu jedol aj večer. A pil čaj stále a to pili tí ľudia všade, aj v tom vlaku. V tých vlakoch majú také samohonky, alebo by som to nazval také veľké nádoby na vriacu vodu, ktoré zohrieva tá lokomotíva, alebo tá sústava vagónová. Ale keby sa to aj pokazilo, tak dá sa tam normálne zakúriť. Tá sprievočička, ktorá vlastne má na starosti vždy jedna žena alebo dve majú na starosti jeden vagón, tak ona mi normálne kvôli mne, keď videla som cudzí dnes, tak tam zakúrila v tej nádobe. Ako, hej. Ja mám taký rešpekt, keď vidím, že tam je niečo také, že to môže vybuchnúť, že tam je ten tlak, ale oni si tam tú vodu chodili brať a zalievali si vlastný čaj, ktorý mali zo sebou donesený a jedli vlastné jedlo. Ten reštauračný vagón v tom rýchliku nikto nevyužíval. My sme tam išli a myslím si, že sme tam ani nemuseli ísť, lebo to jedlo tam bolo veľmi, veľmi drahé a nebolo ani dobré. No. A dokonca sme museli čakať, lebo sme išli s nejakým detským táborom. Deti sa premiestňovali, už bolo vlastne koniec augusta. Takže končili prázdnený, no tak jedli sme až nejakej štvrtej a ako hovorím, že tam to bolo také sklamanie mierne. Keď som začal to cestovanie, tak my sme sa tam väčšinou premiestňovali po Rusku vlakmi a tie vagóny boli moderné, lokomotívy boli moderné. Oni dokonca, ja som sa tak čudoval, že taká veľká krajina nevyrába si tie vagóny sama, že oni ich kupovali od Nemcov značky Siemens, hej, takže tam ako keby tí vládcovia nerozmýšľali, hej, že keď toľko veľa vlakov potrebujem, toľko veľa vagónov, čo to musí byť na 10 000 pre celú tú obrovskú krajinu, tak predsa postavím závod a začnem ich vyrábať sám, alebo kúpim nejakú licenciu, no. Ale tak to už rozmýšľam za nich. Tie vlaky stáli niekedy za hodinku, niekedy stáli až za 3 hodiny. Ono je to tam tak, že sú tam také tie ľudové vagóny, ktoré sú najlacnejšie a to je také ten indický vagón, kde všetci vidia na všetkých, je to taká veľká rodina. Tam bola pre mňa nevýhodou, že som si tam nevidel vystred nohy, tak nebolo to moc príjemné, ale prišli sme taký unavení do toho vlaku, že som zaspal hneď, ale väčšinou sme cestovali tou, dá sa povedať, tou prvou triedou a lacnejšie tie stupenky alebo lístky sú na tých horných ležadlách. Tam máte ale sa menej komfortu. Oni sú zvyknutí, tí, čo sú na spodku, stále na tom ležať a niekedy to ani nezbalia a vy vlastne by ste nemali otravovať toho človeka, ktorý má to spodné lôžko, takže ste vlastne stále hore alebo stojíte v chodbičke. No, išli sme raz aj autobusom a to bol nočný autobus a bolo to veľmi zaujímavé, lebo stále nás kontrolovali, nám stále mená asi trikrát, vyvolávali tie mená aj s priezviskami, aj žiadny ten zákon, že sa to už pomaličky na Slovensku nemôže vysloviť priezvisko, tak tam bola, a to k tomu tak trošku mierim, že cítil som tam takú slobodu, že cítil som tu takú tú, aby to tak bolo, takú tú spoločenskú slobodu, že tu nás sa mi zdá, že tá Európa západná je tak zošnurovaná v takých tých zákonoch, kamery, príkazy, samé zákony, zákon na zákon, veľké kontroly. Tam tie kontroly boli, ale boli iba na letiskách a na vlakových staniciach. A nikde inde neboli. Ak nás v metre kontroloval raz policajt, či nemáme vybuštinu v rúbsaku, tak som ho poprosil, či si ho môžem odfotiť, a on sa normálne upravil, usmial sa a nechal sa odfotiť. Samozrejme, tá sloboda je taká tá citlivá, ale to poviem v tom druhom stupe, čo sa bude týkať s pánom Putinom, ale cítil som sa tak uvoľnenejšie. To znamená, že bolo to ako keby to Rusko tak 10 rokov za Slovenskom, hej, že to, čo sa dialo u nás, tak oni ako by si to prechádzali teraz. Boli sme napríklad v Volgograde na futbalovom zápase. Mám dojem, že to bol Rotor Volgograd versus, teraz neviem, či si spomeniem, no asi nie. A boli sme na štadióne, kde sa hrali majstrovstvá sveta. Ten štadión mal kapacitu 45 tisíc ľudí. A ja som si tak vravil, že keď sme kupovali lístok, že ak tam bude tisícka, tak to bude dobré, lebo to bola nie extra liga, ale prvá liga. Zostal som šokovaný, prišlo 39 600 ľudí. A tí ľudia to tam zobrali ako taký kultúrny program. Ja som dostal šokovaný, že tam chodili mamičky, chodili tam tínedžeri, ktorí sa tam fotili, že veľa ľudí tam neprišlo kvôli futbalu, ale kvôli takej možno nejakej tradícii. To je možno zase ďalší súvis s vecou, že keď sme tam chodili po tých kostoloch, a to sme tam z drvivej väčšiny navštevovali iba tie pravoslávne, tak tie boli tak plné tak do takej jednej tretiny. Naopak, taký pamätník v Volgograde, tak ten, čo je tam tá žena s tým mečom, ak sa nemýlim, tá bojovníčka, tá symbolizujúca tú ženu, tú matku, ten symbol tej rodiny, tak tam bolo veľa ľudí aj v sobotu, aj v nedeľu. Boli sme tam dvakrát a mne sa to tak páčilo, že tí Rusi nezabudli na tú druhú svetovú vojnu, že koľko tých predkov ich tam pomrelo a vlastne bojovalo. Takže také porovnanie, že futbal plný, vojenské pamätníky plné a kostoly prázdne. Tak pokračujem do obrovskej krajiny. Do Ruska sa vraciame. Keď som spomínal, kde ľudia chodia, nechodia, a sľúbil som, že budem hovoriť o tej citlivej téme alkoholu, tak Miško mi to tak nádherne vysvetľoval, že tá generácia tých vodkových ľudí, že ako keby už vymierala. Že tí mladí ľudia už nepijú tak bohapusto, že sa traja stretnú cudzí pri stánku a zložia sa na vodku, vypijú a potom sa pozdravia a odídu. Čo sa tam bežne dialo, že keď išli z práce ľudia, že popíjali v kuchyniach, že sa stretli susedia, rodina niekde v činžaku a že pili. A teraz je to vlastne tak, že začína sa tam byť populárne to pivo a vínko, takže tí mladí ľudia si kúpia, ako dokonca aj čapované, hej, že te pivárne, tak ja som sa tešil, vravím Miškovi, poďme niekde na pivo sadnúť, chcem piť vaše ruské pivo, a on mi to vravil, že my nemáme pivárne alebo krčmy, ako máte vy u nás, ako u vás na Slovensku, že keď to je piváreň alebo beer house, tak je to, že sme tam vošli a tam zrazu bolo, že 40 súdkov, aj každé to domáce pivo od nejakého malého pivovarika alebo veľkého, oni vám to načopovali do plastovej fľaše. Ale kvalitne, to znamená, že pod tlakom, a keď ste to doniesli domov, tak ono to stále malo ten rýs, ak môžem použiť čechizmus. Takže ak tam boli reštaurácie a kaviarne a takéto nejak, to na čo sme my zvyknutí, tak väčšinou to bolo v turistických mestách, ako bolo napríklad Piatigorsk alebo Moskva. Takže toľko to gig alkoholizme, nevidel som tam nejaké výjavy, ako sa dočítaval alebo dopočúval, že by ľudia padali na zem a pili niekde, ako aj keď Miško ma varoval, že keď pôjdeme krajinou, že v Moskve, že ráno o 8 už vidíme človeka stáť a piť pivo fľaškové, ale to som videl aj raz. Takže ten mýtus je zbúraný. Tí Rusi, aspoň v tých veľkých mestách, mladí sú moderní a nechcú si ničiť životy. to už sa pomaličky dostávame možno k tej nejakej spoločenskej situácii. Dotkne sa tomu tak len tak okrajovo. Ja som sa veľa pýtal ohľade tej situácie a aj som to tak vnímal, že ten Putin ako keby im vrátil nejakú tú ruskú hrdosť, že ich zase tak spojil. Že potom období toho Jelcina, ktoré oni považovali za opilca a možno takého zradcu, že predal by hocičo, tak teraz zase tam prišiel taký ten patriot a zase im vrátil tú silu. Ale samozrejme, že bolo mi vysvetľované, že ako náhle by niekto vošiel na ulicu a začal by verejne protestovať, tak naozaj by skončil pravdepodobne zavretý, že toto sa tam neakceptuje. Ale na druhej strane vôbec tam není ten taký ten strach, že rozprávať sa vo vlaku a hovoriť niečo proti Putinovi. Tam je, toto je normálne, hej. Toto som veľakrát tejto debaty videl s ním aj metre a on nemal strach, hej. Ale vravel, že takýto otvorený prejav voči tomu by dopadol asi zle. No, je to naozaj aj tak, že som o tom na tým tak rozmýšľal, že je to tak trošku v strede. Že buď by tam bola tá anarchia, chaos a bol by tam nejaký vládca, ktorý by tú krajinu vôbec nespojil tak ako Putin a teraz je tam taký ten stred. Nie je tam ani tá demokracia, kedy by naozaj mohol ten človek verejne hovoriť, napísať do novín, lebo tak mi bolo povedané, že ak by niekto začal písať takéto otvorené, veľmi kritické články, tak mohlo by sa mu stať napríklad nejaký úraz, hej, že by ho zbili chuligani s bejzbolkami a bol by to vlastne ako keby brané, že bola to náhoda. Hej, takže tí ľudia sú tam tak v rešpekte a poznajú tie hranice, ale ako hovorím, na druhej strane oni toho Putina, oni za tú veľkú Rus sú akože momentálne, akože sú radi, že sa tak pospájali. A keď som bol v Piatigorsku, tak som sa tak proste pýtal, tam bol chalanisko, ktorý sa narodil v jednom meste, jeho mama bola úplne z juhu, otec bol niekde zo severu, on sa narodil niekde v strede, mám dojem, že v Samare, nakoniec skončili v Piatigorsku a ja som sa na to pýtal, že či tak nie sú vytrhnutí z koreňov, akože že po celom tom veľkej krajine sú tak rozhádzaní a on mi o to hovoril, že strana je Balšaja. Strana není považovaná ako politická strana, ale oni tak volajú tú svoju rodnú hruď. Takže tam je to normálne, že sú ďaleko a sú rozhádzaní. Veľa tých Rusov som sa pýtal po ceste a nevraveli, že deti majú v Moskve, že tam študovali a tam aj skončili, takže oni tak raz za rok sa vidia, navštevujú sa a tak to nejak spájajú. K tým mestám, no, ja som mal asi to šťastie, že som chodil po samých nádherných mestách. Či už to bola Moskva, napríklad ten Volgograd, hej, cez vojnu, Stalingrad. A tam je postavené také nové metro, skôr je to také malý vlak, moderné mesto, ktoré má centrum zachovalé staré. Takisto ten Jaroslav a Veľký Novgorod, ktoré sú vlastne považované za také staré historické mesta, hlavne ten Veľký Novgorod, ktorý s Kijevom boli na začiatku Ruska, tak ten Veľký Novgorod má veľký historický význam. A tí veľkonovgoročania boli veľmi hrdí. Hej. Oni vraveli, že len párkrát boli nejak zotročení, ale aj to aj tak, že keď tam prišli severania, takže oni ušli do lesov a počas tých 12 rokov, že oni už nemali čo jesť, takže sa dohodli na prímeri a oni odišli. Že nebojovali s nimi, tak boli veľmi pyšní ako na svoje mesto. Bol som pozrieť v Jaroslavi aj pamätník Malina Dimitru. Akorát začínala nová sezóna, takže oni naťahovali tam nové banery. Bol tam nádherný pamätník s takými cípmi, presným počtom toľko, koľko tam zahynulo v tom lietadle ľudí. Boli tam ich mená s nápisom Večná komanda, že nikdy na vás nezabudneme, že toto je tá najslavnejšia zostava toho mesta. Takže sa mi páčilo, že sa starali o to a že nezabudli. Prešli sme strašne veľa tých kostolov a už som aj potom vravel tomu kamarátovi, že už do ďalšieho nevstúpim a zase som to porušil. Zase, hlavne v tom Veľkom Novgorode a to bolo také zaujímavé, že tam bol najväčší počet chrámov a tých kláštorov a tých kostolov. Ak sa nemýlim, že v tom Zlatom veku asi 200 ich tam narátali a ono to bolo kvôli tomu, že oni Oni si spravili z tých kostolov sklady. To bolo veľký prístav, kde vlastne sa vykladali veci z lodí. Preto ten Veľký Novgorod bol, na takej trase zo severu, ktoré viedol až do, na Blízky východ. Preto to mesto bolo bohaté. A tí kupcovia si každý postavili svoj kostol a vyskladnili tam ten tovar, aby ho potom mohli zase predávať a posúvať ďalej. A tam bolo to pravidlo, že nebolo to zakázané z kostole niečo skladovať, ale tam žiaden zlodej nekradol. To znamená, nikdy ten kostol nebol vylúpený, lebo oni mali veľký rešpekt. Boli veľkí veriaci, takže preto toľko kostolov. No, teraz ich tam je asi nejakých 80. Plavili sme sa tam aj po tej rieke, ktorá ústí k jazeru. Je veľmi plitké, ale z toho jazera vďaka tej rieke sa dá dostať, ak sa nemýlim, až na sever. Takže s tým som bol nadšený, ako fungovali tam električky, autobusy, ľudia pekne oblečení, veľa, veľa obchodov. Čím väčšie mesto, tým samozrejme aj nákupné centra. Ale zase na druhej strane Miško mi ukázal tú sieť Stalovaja, kde sa vlastne môžete najesť za lacný peniaz a veľkým výberom. Takže za 3 eurá som mal 4 veci na podnose a to bolo veľmi také prekvapivé. A dokonca aj ten chýr o tej Moskve, že je to jedna najdrahšie mesto, tak ja som ten dojem nemal. Na to, aké je to obrovské európske veľkomesto, dali sme si tam, pamätám, po jednom obede vodku a platili sme za to, za jednu vodku, mám dojem, že 3 eurá. Na bratislavskej stanici, ak sa nemýlim, sme za ňu dali 4 eurá, takže nemal som ten dojem, že tá Moskva je predražená, že keď človek chcel, tak našia reštauráciu, kde sa v pohode najedol. Metro tam fungovalo úplne úžasne. Bolo tam veľmi veľa tých tratí, mali to zorganizované aj tie cesty. Robili taký ďalší veľký okruh, ktorý spája zase taký vonkajší obvod tej Moskvy a tá Moskva sa tak vyliahla na juh. Takže ja som z toho Ruska, mne to Rusko bolo blízke, lebo už som to tu rozprával, že dobre sa cítim v slovansky hovoriacich krajinách, či je to Polsko, či sú to Čechy, alebo Bulharsko, alebo Chorvátsko. Ale cítim sa veľmi dobre aj v Maďarsku, aj vo Viedni, v Rakúsku, v Latinskej Amerike, v Ázii, takže aby to nebolo zase, že som nejaký silne proslovanský. Ono je také zaujímavé, že ako som napísal, že som v Rusku, tak už tam niekto mi nadával do rusofilov na Facebooku a ja som na to vravil, že prečo hneď ten útok, že keď som išiel v Afrike, tak ma nikto nenazýval proafrickým a podobne. Takže toľko to by som chcel tomu Rusku. Najlepšie si ten obraz spraviť, keď si to spraví človek sám, ale ešte jedna taká posledná myšlienka, že keď som spomínal tých obyčajných ľudí, tak tí obyčajní ľudia sú na svete nekonfliktní, sú dobrí, sú priateľskí. To znamená, ten obyčajný človek nerobí vojny. Robia to ľudia od toho, tých okrúhlých stolov a tí, ktorí majú tú moc a možno sú za nimi nejaké silné spoločenstva alebo mocnosti a možno ani nie, možno je to len silné ego. Ale tí obyčajní ľudia, či je to v Afrike, v Latinskej Amerike, alebo v Ázii, alebo v Amerike, sú to vždycky dobrí ľudia. Takže ja tejto krajine ďakujem, že sa mi otvorila a ja dúfam, že budúci rok z toho bude hotový cestopis. Poďme už na ten šlabikár, na ďalšiu kapitolu. Píšete mi aj na mojom YouTube kanáli, kde dávam reprízy z týchto relácií, že je to celkom fajn, keď to čítam ja. Ak ma počúvate od začiatku, musíte uznať, že som spomalil moju reč, takže aj tým sa to možno trošku zlepšilo. K tomu šlabikáru, ktorý som spomínal, tomu štvrtému dielu Strachy, vzťahy, sloboda, vyrážam aj na prednáškové turné. Už túto stredu budem v Rihanskej Sobote, 12. oktobra budem v Trenčíne na festivale Senior Expo. To bude o 3. nečakanie, v Rimavskej som o 6. 17. oktobra budem v Hlohovci. 19. oktobra budem tu na Blízko Martina na Harmonie Feste v Žiline, ktorá festival prebieha piatok, sobotu, 19. a 20. A ja budem prednášať o 19. v piatok o 16.45. 24. som v Bratislave, v KD Vojnorská, už klasicky, a 25. som v Nitre v Agroinštitúte. 7. novembra žiari nad Hronom, 8. novembra budem jeden z krstných otcov knižky Janka Martona, vydal nový román Spod striech. A okrem mňa sa tam ešte zúčastní Robko Mikla a Ďurike z Hnilica. 10.6. som na festivale umenie byť ženou v Košiciach, 15. novembra vo Veľkom Krtíši a 20. novembra bude Veľký krst v Martine, tu na v kine Moskva. 27. novembra budem v Košiciach, 28. Levoča, 29. se blízko tu na Martina Čaca, 5. decembra Banská Bystrica a 12. decembra v Púchove. Všetky vstupenky môžete nájsť na predpredaj.sk alebo ticketart.sk mimo tých festivalov. Hlavne sa teším na ten Martin, lebo tu je to doma, vždycky je to iné, takže ak nezabudnite, tak šírte ďalej 20. novembra. Mojimi hostiami bude zase Jurajko Hnilica a Janko Marton, tak si to tak vraciame. Poďme už teda na tú kapitolu z toho Šlabikára. Strach je minulosť. Odborníci vysvetľujú strach ako signál k záchrane pri hroziacom nebezpečenstve. Na úrovni nízkych frekvencií to tak skutočne je. Šok vás na chvíľu paralizuje, aby telo v stave poplachu aktivizovalo záchranu. Pilot jedného ruského lietadla, ktorý pristal v tundre, dokázal vyskočiť na krídlo lietadla, keď zbadal, ako sa k nemu cez zasneženú pláň približuje medveď. Keď preletel späť do civilizácie a bol už v pokoji a teple letiska, nikto nechcel uveriť, že na to krídlo vyskočil a nedostal sa naň bez pomoci druhých či nejakého improvizovaného stupienka alebo rebríka. Bolo totiž veľmi vysoko. Človek v krízových situáciách musí konať pudovo, nie času niečo analyzovať, rozum ide bokom. Tento zdedený strach od predkov, ktorý prebudza naše inštinkty, nás varuje a zachraňuje nám život, je našou súčasťou a potrebným vybavením na prežitie. Ale napríklad fóbia, keď sa človek bojí vyjsť na ulicu medzi ľudí, alebo sa bojí otvorených či uzatvorených priestorov, je nepríjemná. Dlhodobo. A práve na dlhodobo pôsobiace strachy, ktorých tvorcom je často sám človek, sa chcem v tejto knihe zamerať. V skutočnosti je strach nevýkonný. Neklamte sa, že vás strach dokáže podnietiť do lepších výkonov, prekonania svojej pohodlnosti alebo samého seba. Šaty si nebudete musieť prať, ak pridáte do kroku po spozorovaní nákladiaka rútiaceho sa na veľkú kaluž, ktorú práve obchádzate. Ak nezrýchlite a skončíte špinavý ako prasa vyvalané popive vo vlastných výkaloch, nehovorte potom ľuďom, že nákladniak vo vás prebudí lásku k praniu. Nebude to pravda. Strach nikdy nič nesplodil. Je to kráľ impotencie. Láska je tvorivá. Len nevedome kráčajúci človek, ktorý ako hlupák vráža do kandelábru namiesto toho, aby si zasvietil baterkou, necháva sa vagóny opanovať strachom, vysávať sa ním a denne mu odovzdáva vyžiadané porcie energie. Človek tak sám dovoluje, aby mu nebolo umožnené tvoriť, radovať sa zo života, vychutnávať si esenciu plnými dúškami. Esenciu existencie. Strach ľudí zabíja skôr, ako ich navštíví skutočná smrť. Kto je mŕtvy, šíri nudu, zápach. Ľudia od neho bočia. Cítia, že takýto človek opovrhuje životom. Dokonca on sám si nepraje, aby sa niekto priblížil k jeho plechu a ani iní nemajú najmenšiu chuť stretávať sa s mŕtvolou. Neumierajte, kým ešte nenadýšla vaša chvíľa. Je zbabelosťou nepodniknú nič na svoju záchranu. Kráľovstvo obáv sa potom rozrastá ako mor na hrade, kde služobníctvo sú domýšľavosť, vnútorná neistota, zatratenosť, strata vlastného srdca, osamelosť, nedôvera v život a iných ľudí, večné nariekanie. Strach infikovaného jedinca zmení na obchodníka, ktorý večne a pedantsky prepočítava zisk, ale oveľa viac sa obáva o stratu. Živočak prináša zisk len tomu, kto sa nebojí riskovať a zdravo pritom používa rozum. Žiadna aktivita nie je bez rizika. Zakúklite sa a predčasne umriete. Ľahnúť si do troli a sám na seba roky sypať zeminu, to je tá najhoršia smrť zo všetkých. Ja vnímam život ako hru, konanie, dobrodružstvo. Napriek tomu, že ma strach občas príde navštíviť. Z nadobudnutých životných skúseností však viem, že čím väčší je, tým som bližšie k dôležitému prelomovanému bodu vnútorného vývoja, ktorý budem musieť prekonať, a tak nehrozí nejaká skrývačka. Novej nepríjemnej situácii sa treba vždy postaviť čelom. Preto ľuďom vysvetľujem, že keď budú donútení odložiť všetky masky a zostanú osamotení ako posledná kukurica v poli, všetci ich opustia. Aj známi, priatelia, rodina. Nikomu nebude dovolené vstúpiť na šachovnicu a všetka ťarcha okolností dopadne na ich plecia. Vtedy celovesmírna láska o to viac sleduje v hľadáčiku ich kroky a konanie. Zapamätajte si, vždy keď ide o pravdu, takmer vždy zostávate sami. Lekcia nadobudne dôležitý význam, švy budú praskať. Svetlo nás vylúpne zo starej spráchnivenej a už nepotrebnej škrupiny ako novorodenca. Nastane nové narodenie. Je to šanca o pohľad do vlastného správania, potreba ísť vyššie, ďalej postúpiť, zjavila sa možnosť preniknúť ešte hlbšie do samotného procesu vnútorného fungovania. Vtedy nech je vašim cieľom najsilnejšie naladenie na všetky citové a emocionálne zmeny, ktoré nový stav prináša. Rozvoj bdelej pozornosti a vedomia. Meta s vidinou prežiť každú sekundu ako jedinú existujúcu a akoby poslednú. Pevneme s poznaním a prekonávaním seba. Jedine tak nadobudáme neistotu znovu a znovu mechanicky pohltený a zneužitý. Kto odmietne novú skúšku absolvovať, zostane stáť a opakovane bude preverený z tej istej lekcie. Strach je otroctvo a je jediný zodpovedný za stratu našej slobody. Nikto nám slobodu nevzal, to sami sme odovzdali kľúč od našej slobody strachu a teraz čupíme vo väznici, ktorej zaslepene dvíhame múry. Sloboda je konanie. Naučte sa rozhodovať a váš dvor premeníte na kráľovský, ktorý začne navštevovať statočnosť. Ak ste od rodičov nedostali technológie rozhodovania a konania, budete si ich musieť naučiť a osvojiť si ich. Človek schytáva údery dovtedy, kým sa nerozhýbe. Iná vec je dostať rozhodnosť do vienka, no stať sa postupne otupeným až nemohúcim. Kto je lenivý, začne byť počase závislý, takže kopancom cesty sa ani tak nevyhne. Dospel som teda k tomu, že človek by mal zastať, ale byť večne vnímavým, pozorujúcim a aktívnym. Tak poďme dočítať tú kapitolku, ktorá má názov Strach je minulosť. Strach spútava, nedovoluje konať. Tým, že ľudskú bytosť zastavuje, brzdí tok vitálnej energie a tá sa tak spotrebováva na prežitie a nie na konanie, tvorenie, činnosť. Fyzickú či duševnú. Prirovnanie? Človek je rušeň, vagóny za ním sú jeho sny, ktorý si chce splniť, ale aj povinnosti, ktoré musí počas dňa vykonať. Lenže na kolesa tlačia brzdové platničky. To je strach. Škrtí a hamuje tok energie potrebné na bytie, sebarealizáciu. Každý z nás sa počas spánku dobíja kozmickou energiou. Ráno, keď otvoríme oči, vchádzame do dňa s určitým balíkom energie. Kto má zaistenú ručnú brzdu, nech sa nečuduje, že už na obed je z vnútorného vysiľovania cez neistotu, strach, stres, napätie, problémy a tak ďalej na odpadnutie. Baterky sa vypli. Môžete si ísť rovno pospať. No nedá sa, lebo v kapitole sme sa stala práca motiváciou, nielen účasťou ako za socializmu. Minimálne vám ja budem rozumieť, keď budete večer kričať na deti. Čo myslíte? Kto si živu, čo je vlastne slovanský výraz pre životnú silu, vyčerpá skôr? Kto má čistú myseľ, alebo ten, ktorému počas hodiny sa vo vnútri vynorí mysle aj 7 strachov? A nemusí to byť ani 7 hlavy strachodrak. Pokojne to môže byť aj večne hladný titán jednej neutichajúcej, ba naopak hrozivo narastujúcej záležitosti. Vďaka princípu prežívania egregorov, egregor bytosť inej dimenzie, ktorá žije zo závislosti strachov, ale aj skladných emócií, ako napríklad radosť, sa vracia so železnou pravidelnosťou a s čoraz väčším hladom. To preto, lebo sme s daným strachom nezačali pracovať a sami sme mu svojou nečinnosťou otvorili vstupné dvere. Zasa si tu? No tak poď, vstúp, naplň má viec. Živorím, ale ešte čo si som pre teba nazbieral. Pripomína to bájku o Prometeovi, ktorého dal Boh Zeus prikovať reťazami k skale, kde mu dennodenne orol ujedal z pečenie, ktorá mu v noci dorastala. Tak sa aj užialený človek počas noci či inej dobíjajúcej činnosti doplní energiou, ale to už prichádza strach, ufiknúci svoj diel. Keďže samotná obeť mu v tom nebráni, je odobraté. Zostáva len čoraz väčšia vyhorená pláň a vypasený egregor. Najhoršie je, že práve obavy a strach sú predstupňom záchvatu neistoty, paniky, zúrivosti, apatie, fóbie, depresie, úzkosti, prípadne štartu rôznych závislostí. To už vypadne z hry až aj dobrý psychológ, lebo z tohto sa už len tak ľahko ščalúneného kresla nevyrozprávate. Je to na zaklopenie na dvere psychiatrovi alebo človeku, ktorý vie vykonať odborné odblokovanie. Strach je minulosť a pripomenie sa vždy, keď sa otvárajú otázky budúcnosti. Neexistuje v prítomnom okamihu. Objaví sa hneď, ako začneme premýšľať, čo bude zajtra, o týždeň, mesiac, rok. Dá sa teda skrátene povedať, že strach je energia budúcnosti previazaná s nevyriešenou minulosťou. Spúšťačom môže byť udalosť, človek, zmena, ktorá prinesie novú životnú konšteláciu, ako je napríklad príchod na internát, nové zamestnanie, nová pracovná úloha, nový partner, príchod manželstva, dieťaťa a tak ďalej. Po nástupe nového vás buď naplní radosť, tešíte sa, alebo strach. Hľadáte exit z planety. Ak sa vám myšlienky rozbehli prudko dopredu, premkla vás vlna nadšenia a budúcnosť rastie v mysli ako huba po nehode atomového reaktora, nie je žiadne prekážky, aby ste mohli odvážne vykročiť za jej naplnením. No a ak sa zjavia obavy, hlasí sa o slova ubolená minulosť. Namiesto bahnenia sa v novom nápade, vzťahu či rozhodnutí môže nastať pravý opak. Teda, že duša bude zahnaná do kúta bezradnosti. Niekedy sa vráti do konkrétneho bodu zranenia a začne si ho masochisticky dookola bolestivo premietať. Šéf ma po porade pre všetkými ponížil. Strach z poníženia. Partner mi po rozvode oznámil, že prestáva splácať hypotéku. Strach z budúcnosti, prípadne chudoby. Mama mi zakázala na týždeň krúžky. Strach zo zlíhania. Je to pripomenutie duše, toto sme v minulosti nevyriešili, budeme sa musieť tomu vrátiť a prekonať to, lebo bez vládnutia tejto skúšky nám nebude dovolené pokročiť. Ani variant, keď duša vonkoncom netuší, prečo sa strachuje, nie je o nič lepší. Tak bude bytosť priamo či nepriamo dohnaná k tomu, aby si začala klásť otázky. Čo mi bráni v životnom napredovaní? Čo mi stojí v ceste v naplňovaní esencie radosti? Strachom sa nám teda môže pripomenúť nezvládnutá minulosť. Následok rozhodnutia spred 2 rokov, situácia z detstva, úraz alebo nehoda, cez ktorú sa nám otvorí silná emócia, možno zahmlená udalosť niektorého z našich minulých životov. Keďže sa vrátila, existuje, raz sa stala a teraz žiada o svoju harmonizáciu. O čo teda ide pri niektorých strachoch? O pochopenie, prijatie a vyliečenie minulosti. Toľko ďalšia kapitola z hnedého štvrtého šlabikára Strachy, sťahy, sloboda. Niektorí ľudia mi začali písať, že už dočítali túto knižku a že sa chceli dozvedieť o strachoch životného čísla 789. Ale v tej knižke to aj píšem, že ja som to rozdelil, že životné strachy 1 a 6 sú v tejto prvom dieli a v tom druhom dieli, ktorý vydám budúci rok, tak tam budú tie zostávajúce a zároveň sa tam ešte raz sústredím a zosumarizujem rôzne technológie, ako riešiť strachy, ako riešiť neistotu a obavy, ako sa postaviť tej situácii čelom, ako bolo spomínané v tejto kapitole. Ale aj v tejto knižke je spomenuto veľmi veľa nejakých tých spôsobov riešenia. Ono je to vlastne vždycky jednoduché, že vznikne nejaká situácia a my na tú situáciu nejak zareagujeme. A ako zareagujeme, to prinesie nový výsledok. To znamená, ako náhle vy, človek je v prítomnom okamihu, to znamená si uvedomuje, čo sa deje a zapojí nielen srdce, ale aj rozum a precíti svoje emócie, tak môže rozmýšľať nad tým, ako zareaguje. A podľa toho, ako zareaguje, tú vec buď harmonizuje, alebo ju necháva stále otvorenú a ona trvá. To indické porekadlo hovorí, že všetko dopadne dobre. A že ak niečo bolí a ešte to je zlé, tak to ešte trvá, ešte to neskončilo. A ja sa s týmto plne stotožňujem, lebo je to naozaj tak, že každá jedna vec, aj keď sa nám zdá, že ju nikdy nezvládneme, tak ja verím tomu, že ju vždycky zvládneme. Ak nie teraz, tak potom na budúce. Ak nie v tomto živote, tak v budúcom. To znamená, je to len o nás, že či zoskupíme tú vitalitu, tú silu a nezačneme problém vytiesňovať, ale postavíme sa k tomu ako človek, ktorý si môže zavolať k sebe pomocníkov, ktorý môže okolo toho čítať, ktorý môže preciťovať nejaké spôsoby riešenia. Dneska som mal osobnú konzultáciu a presne sa ma tá pani spýtala, že ako teda, kedy môžem vedieť, že zapojiť srdce a kedy zapojiť rozum. A to vždycky závisí od tej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzate. Takže nedá sa na to odpovedať, že počúvajte iba rozum a počúvajte iba srdiečko. Je to spojené. Ako. Ja som za ten, ktorý hovorí, že to srdiečko nás vždycky dobre vedie, ale treba počúvať aj ten rozum. Lebo treba mu zadať úlohu ako počítaču, on to vyhodnotí a môže to rozanalyzovať. A to srdiečko nás vždy dobre vedie, takže keby človek mal tú odvahu, že bude počúvať to svoje očistené srdce, a skôr tu je patália, že veľa ľudí, že do toho vstupuje aj to ego, že to, do toho vstupujú rôzne tie naše programy, ktoré sme nachytali vo výchove, že vlastne tú intuíciu máme zahmlenú, máme ju utlmenú. Takže to je ten rozdiel medzi obyčajným človekom, medzi ktorých patrím aj ja. Nie som žiaden osvetený svetec, tak ma tam nevyzdvihujte, nepatrím tam. A medzi tým mudrcom, tým osvieteným človekom, ktorý presne to vidí a cíti, a jeho magnetom už není rozum, ale jeho zdrojom je srdiečko. Lenže my sa tam ešte nenachádzame. Preto treba vedieť, že kde človek je. Ono je to vždycky tak, že buď ten človek to vyrieši tak, že sa energeticky podvihne vyššie, zdravou stravou, pohybom, športom, meditáciou, jogou, hej? A potom zrazu nemá problém vysielať odpustenie úplne k všetkým ľuďom, všetkých ľúbí, on nemá nepriateľov. Alebo musí ísť krôčik po krôčku, popáliť sa, upraviť, zmýliť sa a takto stále rozhodovať. Takže ja určite som ten človek, ktorý ide tou cestou B, to znamená, takisto prichádzajú tie výzvy. Pripomínam to, aby som nebol vyzdvihovaný, som obyčajný z obyčajných. A týmito slovami sa s vami lúčim. Budúci pondelok bude repríza tejto relácie a zase o 2 týždne sa stretieme pri repríze. Prečítam jednu kapitolku a myslím si, že príde aj na nejaké vaše otázky. Prajem vám pekný večer. Mám vás rád.